سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah kepadanya dengan mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 5 Muharram 1435 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan untuk kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah rezeki dan keberkahannya. Tema ini saya ambilkan dari beberapa kejadian dan juga pertanyaan serta pernyataan yang saya dapatkan. Sebagian orang mengatakan kepada saya bahwa apa sebab rezeki yang saya dapat kok tidak berkah, padahal rezekinya melimpah ruah, tapi terkadang hilang seketika, tidak mendatangkan manfaat. Apa sebab? Ada lagi yang bercerita, Ustadz, saya mempunyai penghasilan setiap bulan hampir 500 juta. Tetapi kok seakan-akan 500 juta tersebut tidak ada manfaatnya. Bukan hanya tidak ada manfaatnya untuk orang lain, bahkan saya sendiri tidak merasakan manfaatnya. Jadi pembicaraan kita sekarang bukanlah miftah ar-rizq, bukan pembicaraan kita sekarang bagaimana cara mendapatkan rezeki yang banyak, bukan. Pembicaraan kita sekarang lebih dari itu. Setelah kita mendapat rezeki, bagaimana rezeki tersebut yang konotasinya lebih dominan kepada harta dan materi, dan itu yang saya inginkan, bagaimana harta dan materi kita benar-benar berkah untuk kita, sehingga tidak muncul lagi seseorang mendapatkan rezeki akan tetapi dia tidak bisa mendapatkan kebaikan dari rezeki yang dia dapatkan. Seakan-akan ada rezeki, tidak ada rezeki, sama saja. Ini yang kita cari. Sebelum kita lanjut kepada rezeki dan keberkahannya, maka saya ingin mengkupas arti berkah dulu. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 71. Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Artinya, dan kami selamatkan dia, dalam hal ini adalah Nabi Ibrahim, dan Nabi Lut, dalam hal ini Nabi Lut adalah pamannya Nabi Ibrahim, kepada bumi yang kami penuhi berkah di dalamnya untuk alam semesta. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya mengatakan, maksud firman Allah tadi adalah yuridu najjaina Ibrahima wa Lutan ilal ardi ay ardisyam wa kana bil Iraq. Maksud dari ayat surat Al-Anbiya ayat 71 maksudnya adalah Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke sebuah tempat, ke sebuah daerah, yaitu daerah Syam, yang mana Nabi Ibrahim dan Nabi Lut bertempat tinggal di Irak, akan dipindahkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke daerah Syam. Dan daerah Syam adalah daerah yang penuh, yang banyak kebaikan. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan wal barakatu thubutul khairi wa dawamuhu. Dan berkah artinya, ini arti berkah yang pertama. Berkah artinya adalah kebaikan yang tetap dan terus menerus. Kebaikan yang tetap dan terus menerus. Arti berkah yang pertama. Jadi ketika kita berbicara rezeki dan keberkahannya, bagaimana rezeki tersebut bersifat baik dan kebaikannya terus banyak dan terus menerus. Saya ulangi. Kathratul khairi wa ziyadatuh. Mohon maaf, agak keliru saya. Bahwa yang dimasukkan berkah oleh Imam Al-Qurtubi adalah kebaikan yang banyak dan bertambah. Ini arti berkah yang pertama. Kebaikan yang banyak dan bertambah. Berarti apabila kita mengatakan rezeki dan keberkahannya yang kita inginkan, dan yang kita inginkan bicarakan adalah rezeki yang baik dan kebaikannya dari rezeki tersebut banyak dan terus bertambah. Ini arti berkah yang pertama. Arti berkah yang kedua kita ambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lilladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin." Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah yang berada di Mekah, mubarakan, yang dipenuhi dengan berkah, wahudan lil alamin, dan petunjuk bagi alam semesta. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya mengatakan firman Allah mubarakan maknanya adalah ja'alahu mubarakan litadha'ufil amali fihi. Allah menjadikan Baitullah Al-Ka'bah Al-Musharrafah adalah rumah Allah yang penuh dengan berkah. Kenapa? Karena seorang beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Kita kenal bahwasannya satu kali sholat di Masjidil Haram maka sama dengan berapa? 100 ribu sholat. Saya ingin bertanya, 100 ribu sholat itu berapa tahun orang sholat? Jikalau sholatnya 5 kali sehari. Dijawab oleh Abu Bakar An-Naqqash rahimahullahu ta'ala, bahwa 100 ribu sholat saya hitung ternyata sama dengan 275 tahun. Ya, 275 tahun orang sholat. Subhanallah, luar biasa. Maka kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, fal barakatu kasratul khair. Maka yang dimaksudkan dengan berkah adalah ini. Ya. Yang kedua yaitu banyak thubutul khairi wa dawamuhu. Tetap kebaikan yang tetap dan terus-menerus. Jadi kalau kita berbicara rezeki dan keberkahannya, arti berkah ada dua. Yang pertama, kathratul khairi wa ziyadatuhu. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Yang kedua, kebaikan yang tetap dan terus menerus ada. Ini maksud dari keberkahan. Berarti yang kita bicarakan sekarang adalah rezeki dan keberkahannya, bagaimana rezeki kita terus bertambah kebaikannya, bukan hanya nominalnya, kebaikannya bertambah dan juga kebaikan tersebut tetap dan terus menerus ada pada kita. Itu yang kita bicarakan. Nah sekarang, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ingin amalan apa saja. Saya akan bagi dua materi kajian ini. Yang pertama, bagaimana agar rezeki berkah. Yang kedua, apa saja yang menghilangkan berkah pada rezeki. Mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama adalah bagaimana rezeki berkah. Sekali lagi, ingat yang kita bicarakan pada malam ini bukan bagaimana kiat-kiat dalam agama Islam agar seseorang dipermudah untuk mendapatkan rezeki. Ya, yang biasa disebut kunci-kunci penghantar rezeki itu sudah lewat, sering disampaikan. Sekarang yang kita bicarakan adalah bagaimana ketika sudah kita mendapatkan rezeki, kemudian rezeki tersebut, kebaikan pada rezeki tersebut terus bertambah dan terus ada. Ini yang kita bicarakan. Poin pertama, bagaimana agar rezeki berkah? Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiat pertama agar rezeki kita berkah adalah bertakwa. Dan definisi takwa sudah sering Bapak Ibu dengar, yaitu fi'lu antaf'ala anta'amala bita'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah watattaqi ma'asiyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Definisi takwa ma'ruf, yaitu kamu mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk dari Allah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi maksiat Allah dengan petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takwa. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya dengan takwa seseorang akan rezekinya menjadi berkah? Ingat kata-kata berkah, ingat kepada dua sisi tadi. Apa, Pak? Yang pertama, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Yang kedua, kebaikan yang tetap dan terus menerus. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk sebuah kampung beriman dan bertakwa. La fatahna, lam di sini adalah lamut taukid. Artinya sungguh benar-benar kami akan bukakan atas mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Jin ayat 16. Bapak Ibu, saudara-saudari, perhatikan ayat ini baik-baik. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan, "Fi hadhihi al-ayat al-karimah al-isharah bi anna at-taqwa lillahi 'azza wa jalla wattiba' kullu ma jaa'a 'ala al-sinatil anbiya'i wal mursalin min 'amali bil awamir wajtinabi lin nawahi wa minha al-amru li ahli al-kitab bittiba'i ma jaa'a bihi an-nabi sallallahu 'alaihi wasallam li anna kutubahum qadhiyatun bidzalika amiratun bihi kullu dzalika sababun fi nuzuli barakatis sama'i wal amdar." Di dalam ayat yang mulia ini terdapat sebuah isyarat bahwa takwa kepada Allah Azza wa Jal dan mengikuti seluruh apa yang disebutkan melalui lisan para nabi dan para rasul, yaitu berupa mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Di antaranya adalah perintah kepada ahlul kitab untuk mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Seluruhnya ini adalah merupakan sebab turunnya berkah dari langit, yaitu berupa hujan yang lebat, wa ikhraju barakatil ard, dan mengeluarkan berkah-berkah dari bumi. Hujan saja tidak cukup. Ketika hujan dibarengi dengan berkah dari bumi yang menghasilkan tumbuhan tumbuh, buah-buahan berbuah, pohon tumbuh dengan lebatnya, maka itulah yang disebut dengan berkah. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya orang yang bertakwa rezekinya akan diberkahi. Maka pesan saya pribadi untuk diri pribadi dan kepada para bapak, ibu, saudara, saudari kaum muslim sekalian, jika melihat harta kita kok tidak berkah, banyak tapi tidak baik, banyak tapi tidak mendatangkan kebaikan, dan kebaikannya tidak ada, kebaikannya tidak bertambah, maka coba perhatikan pada takwa kita. Coba perhatikan kepada perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Coba perhatikan kepada larangan-larangan Allah yang Allah larang atas kita. Apakah kita menjauhinya atau kita mengerjakannya? Karena takwa modal utama rezeki menjadi berkah. Ini yang pertama. Yang kedua, agar rezeki menjadi berkah adalah dengan mengerjakan sholat, terutama sholat lima waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar atasnya. Di sini ada dua perintah, berarti mengerjakan sholat dan bersabar dalam mengerjakan sholat. Artinya, sholat tersebut tetap dikerjakan walau dalam keadaan bagaimanapun. Dan khusus untuk syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat hanya boleh ditinggalkan oleh orang yang tidak berakal, yang tidak baligh, wanita yang haid dan nifas. Berarti setiap muslim, mau dia besar, kecil, tua, muda, ataupun Yang penting dia sudah baligh, mau dia kaya, miskin, tetap sholat. Baik dia bepergian atau mukim, tetap sholat. Sholat hanya boleh ditinggalkan oleh 4 orang. Yang pertama, orang yang tidak berakal. Yang kedua, orang yang tidak baligh. Yang ketiga, wanita haid atau nifas. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat mendatangkan rezeki? Perhatikan firman Allah ini. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabar atas pendirian salat tersebut. Kami tidak meminta kepadamu rizki. Kami yang memberikan rizki kepadamu. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika mengomentari firman Allah ini, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak meminta rezeki darimu atas sholatmu tersebut, tidak. Bahkan kami yang memberikan rezeki, kata Imam Ibnu Katsir, ya'ni idza aqamta sholata ataka rizqa min haitsu la tahtasib. Maknanya adalah apabila kamu mendirikan sholat, maka akan datang kepadamu rizki dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Maka pesan saya kembali lagi kepada diri saya pribadi dan kepada bapak, ibu, saudara, saudari sekalian. Apabila kita sudah dapat rizki, kok terasa rizkinya tersebut tidak berkah? Karena pernah orang cerita, Pak, saya gaji saya ratusan juta per bulan, Ustaz. Omset saya per bulan 1 miliar. Tetapi apa, Ustaz? Saya bangun rumah, rumahnya kebakaran. Saya menafkahi adik untuk sekolah, adiknya tidak becus untuk sekolah. Saya berdagang dikibulin orang. Tidak berkah, Ustaz. Apa sebabnya? Ternyata jauh dari sholat. Pesan untuk kita semua, apabila ingin rezeki yang bukan hanya sekedar rezeki, bukan hanya sekedar banyak, tapi rezeki yang apa? Yang berkah, maka jangan lupa sholat. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, kama qala ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Itulah rezeki yang berkah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki padanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Itulah rezeki yang berkah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, ini perkara salat. As-salatu min akbaril aun ala tahsili masalihid dunya wal akhirah. Subhanallah. Salat adalah sebab terbesar pertolongan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Wadaf'i mafasidid dunya wal akhirah. Dan sholat adalah sebab terbesar untuk menahan keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Orang dapat rezeki banyak, akan tetapi hilang seketika. Tidak ada berkahnya. Tidak bisa nolong orang, tidak bisa membantu orang tua, tidak pernah memberikan sedekah kepada karib kerabatnya, adik, kakak, paman, bibi. Tidak manfaat. Kebaikannya tidak ada. Jangankan kebaikan yang banyak dan bertambah, atau kebaikan yang terus menerus dan tetap. Kebaikannya saja tidak ada. Karena jarang sholat. Wadaf'i mafasidid dunya wal akhirah. Sholat adalah sebab terbesar untuk menahan keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Kemudian beliau mengatakan, wahiya manhatun anil ithm wadafi'atun li adwa'il qulub. Dan sholat adalah menahan dari seseorang berbuat dosa dan memberikan motivasi untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Kemudian di akhir beliau juga mengatakan wajalibatun lirizq, dengan sholat seseorang akan mendapatkan rezeki. Rezeki yang bukan sekedar rezeki, harta yang bukan sekedar harta, akan tetapi harta yang penuh dengan berkah. Sudah berapa kiatnya? 2. Agar harta kita berkah, yang pertama bertakwa kepada Allah, dan itu sebenarnya poros dari pembicaraan, karena sholat yang kedua adalah merupakan aplikasi dari takwa kita, merupakan realisasi dari ketakwaan kita adalah mengerjakan sholat. Yang ketiga, agar rezeki berkah adalah hak rezeki ditunaikan, yaitu membayar zakat atau sedekah-sedekah sunnah. Apa beda antara zakat dengan sedekah? Perlu diketahui bahwa zakat dan sedekah seluruhnya adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain, terutama berupa harta. Lalu apa bedanya antara zakat dengan sedekah? Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sampai akhir ayat. Sesungguhnya sedekah itu berhak untuk orang fakir, miskin, amil zakat, orang yang terlelap atau orang yang terperosok dengan hutangnya, kemudian orang yang ingin memerdekakan dari perbudakan terhadap dirinya, kemudian orang yang berjihad di jalan Allah. Yang ke-8, yaitu orang yang ibnus sabil, yaitu orang yang bepergian dan habis bekalnya di jalan. Di dalam ayat ini Allah memakai as-sadaqah, kata-kata sedekah, tetapi diberikan kepada makna zakat. Maka para ulama mengatakan, zakat, sedekah yang wajib adalah sama dengan zakat. Sedekah yang sunnah maka disebut dengan sedekah. Itulah perbedaan antara zakat dengan sedekah. Apabila seseorang menyebut sedekah tetapi dia wajib, maka sama dengan apa? Zakat. Apabila menyebut sedekah saja tetapi dia tidak wajib, karena sedekah yang wajib yang disebut dengan zakat ada syarat-syaratnya. Harus melalui satu haul, kemudian harus sampai nisab, kemudian harta yang dimiliki merupakan kepemilikan secara sempurna, kemudian dia sebagai seorang muslim. Syarat-syarat zakat yang sangat dikenal sekali. Maka sedekah apabila itu wajib, itu disebut dengan zakat. Sedekah apabila sunnah, maka disebut dengan sedekah. Apa dalil yang menyebutkan bahwa orang yang berzakat hartanya akan berkah, rezekinya akan berkah? Perhatikan firman Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat, وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Dan apa saja yang kalian berikan dari zakat yang kalian inginkan di dalamnya wajah Allah, karena Allah, maka merekalah orang-orang yang dilipatkan bukan hanya sekedar pahala budi akhirat, tetapi dilipatkan rezeki dan hartanya disebabkan zakat tersebut. Semakin zakat dikeluarkan, semakin harta bertambah. Dan ini butuh keyakinan. Ini butuh keyakinan terhadap hal gaib. Karena secara mata kasat kita punya uang 1.000 rupiah, kemudian ada orang minta-minta kita bagi 500 kepada dia, sisa nominal secara mata kasat berapa? 500. Tetapi kita beriman kepada hal gaib. Allah menjanjikan semakin orang mengeluarkan sedekah atau sedekah yang wajib disebut zakat, kata Allah, faulaika humul mudhaifun, mereka orang-orang yang dilipatkan bukan sekedar pahala tetapi harta. Coba perhatikan komentar dari Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan, fi ma'nahu qawlan, ahaduhuma annahu tada'afa lahumul hasanat. Di dalam makna ayat tadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bahwasanya maknanya ada dua. Yang pertama, Allah akan melipatkan bagi orang tersebut pahala-pahala kebaikan. Ketika Allah berfirman, faulaika humul mudhaifun, artinya mereka akan dilipatkan pahala-pahala kebaikannya. Orang yang mengeluarkan sedekah dan zakat akan dilipatkan pahalanya. Makna yang kedua adalah tadha'uful barakati fir rizq wal asbab al jalibah lah. Makna yang kedua adalah melipatkan pahala melipatkan berkah pada rezeki, pada harta yang dizakati tersebut. Semakin disedekahi, semakin bertambah berkahnya. Semakin disedekahi, semakin bertambah kebaikannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang senada dengan ayat tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 276. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan harta riba dan menambahkan harta sedekah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ay yunammiha fid dunya bil barakah wa yukthiru thawabaha fit tad'if fil akhirah. Maksudnya adalah ketika Allah berfirman wa yurbis sadaqat, menambah harta-harta yang disedekahkan, maksudnya adalah Allah menambahkan di dunia harta tersebut dengan berkah dan memperbanyak pahalanya dengan lipatan-lipatan pahala di kehidupan akhirat. Jadi dunianya dapat dengan tambahan-tambahan berkah. Dan ketika kita sebut berkah, kebaikan yang terus bertambah dan kebaikan yang selalu ada, tetap. Orang yang mengeluarkan zakat, semakin besar keberkahan yang dia dapatkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang setelah kita masuk kepada apa saja yang menjadikan harta berkah, saya ingin mengambil poin yang kedua. Apa saja yang menghilangkan berkah pada harta atau rezeki? Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa harta di akhirat akan ditanya dari dua sisi. Khusus harta, dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fi ma afna. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Pertanyaan pertama. Wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya dia amalkan dalam hal apa. Yang kedua, wa an malihi, ini tentang harta. Tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dia dapatkan dari mana dan dia gunakan kemana. Khusus harta ada dua pertanyaan. Dapatkan dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Yang terakhir pertanyaan Allah, wa an jismihi fima abla, tentang badannya dia gunakan untuk apa. Ini mukaddimah dari poin yang kedua. Apa saja yang menghancurkan berkah pada rezeki? Ketahuilah bahwasanya harta rezeki yang kita dapatkan di dunia, 1 rupiah, 100 rupiah, 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 100.000 rupiah, 1 juta, 1 miliar yang kita dapatkan, yang masuk ke rekening kita, yang ada dalam dompet kita, akan ditanya dari dua sisi. Siapkan jawabannya masing-masing. Dari mana kita dapat dan kemana kita gunakan? Sudah siapkah kita ketika dicabut nyawanya oleh Allah untuk menjawab pertanyaan tersebut? Makanya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulul fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Orang-orang fakir masuk surga sebelum orang-orang kaya 500 tahun. Hadis ini bukan berarti menunjukkan buruknya kekayaan. Jangan sampai orang-orang yang diluaskan rezekinya kemudian dia sedih. Oh, Ustaz, kalau begitu kita miskin aja deh. Enggak. Kenapa orang-orang kaya yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala terlambat 500 tahun masuk surga dibandingkan orang miskin? Karena orang miskin pertanyaannya tidak banyak. Orang kaya yang luas rezekinya pertanyaannya ada dua tadi. Dari mana kamu dapat? Itu rupiah dari mana kamu dapat? Hari sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu harta yang kamu masukkan ke dalam dompetmu dari mana kamu dapat? Bulan sekian harta. Terus banyak. Akhirnya 500 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bapak Ibu, kalau dipilihkan, silakan milih ya. Mana yang ibu pilih? Atau mana yang bapak pilih? Kaya bersyukur, miskin bersabar. 99% saya yakin kaya bersyukur. Gak mau kere. Capek Ustaz dari kere. Masa saya dari orok sampai sekarang cuma tingkat ekonomi saya dari menengah ke bawah terus menanjak ke bawah sampai terperosok. Gak mau. Sebagian orang, bahkan ini pembicaraan para ulama, membicarakan bahwasanya yang paling utama adalah miskin bersabar. Salah satu dalil mereka hadis yang saya sebutkan tadi. Orang miskin masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kata orang kaya, enggak begitu maksudnya. Kami bolehlah masuk surga terlambat. Tetapi Anda-anda bisa beramal ibadah kepada Allah kan karena kami. Bisa berjihad di jalan Allah butuh apa? Butuh apa? Harta. Bukan butuh modal nekat, enggak. Butuh harta. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika di suatu tahun di kota Madinah paceklik, kekeringan, tidak ada harta yang mereka bisa gunakan untuk bekal sebagai alat mereka berperang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat butuh bantuan pada waktu itu. Intinya orang kaya bisa membantu orang miskin untuk beramal ibadah, berjihad, membangun masjid, orang miskin akhirnya bisa sholat di masjid tersebut. Sarana-sarana untuk beribadah dan menuntut ilmu didapatkan dari orang kaya. Maka sebenarnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara orang miskin bersabar dibandingkan orang kaya bersyukur adalah derajatnya sama. Tidak ada yang membedakan mereka kecuali dengan takwa. Ada perkara menarik, Pak, tentang hadis yang menunjukkan keutamaan orang kaya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang-orang dari kaum Muhajirin mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa aduannya? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya menggondol pahala begitu banyak. Ini yang mengadu siapa Bapak Ibu sekalian? Orang miskin dari kaum muhajirin. Orang-orang kaya banyak menggondol pahala. Kemudian kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walima dzalik?" Kenapa demikian? Kata orang-orang muhajirin, Rasulullah sallallahu orang-orang muhajirin mengadu. Yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Sama derajatnya. Tapi mereka punya kelebihan. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Dan kami orang muhajirin, orang miskin tidak bisa bersedekah. Dari hadis ini banyak faedah. Saya akan sebutkan setelah salat isya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Habis salat isya kita akan lanjutkan. Kemudian nanti setelah materi baru nanti pertanyaan. Sallallahu alaihi nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum? Lihat apa yang diminta oleh kaum muhajirin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya banyak membawa pahala. Mereka salat sama seperti salatnya kami. Mereka puasa sama kami juga berpuasa. Tetapi mereka bisa bersedekah dengan harta-harta yang lebih dari yang mereka miliki. Ini merupakan gaya hidup para sahabat. Kaum muhajirin di sini, menurut Bapak Ibu sekalian, apakah minta kaya atau minta sama-sama banyak pahala? Hah? Minta sama-sama bagaimana bisa banyak pahala. Maka coba perhatikan dalam kehidupan kita bagaimana kita mencontoh gaya hidup para sahabat. Salah satunya adalah senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Jika si Fulan gajinya sama dengan saya, akan tetapi dia lebih berkah hartanya, maka saya juga pun begitu, harus lebih berkah harta saya. Jika si Fulan umurnya 30 tahunan sama saya, tetapi dia sudah bisa menghafal Al-Quran sekian juz, maka saya juga harus bisa seperti dia, bahkan lebih. Jika si Fulan umurnya sekian tahun, tetapi dia sudah hafal hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang sangat dibutuhkan oleh setiap Muslim, maka saya juga harus lebih. Inilah gaya hidup para sahabat yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang harus kita contoh. Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang menarik tentang miskin bersabar dan kaya bersyukur dari hadis tadi adalah, kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada orang-orang muhajirin yang miskin tersebut amalan. Amalannya adalah setiap kali setelah selesai sholat membaca 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Dan diakhiri dengan ucapan la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian dari sisi pahala kecuali, nah kecualinya ini, orang-orang yang mengamalkan seperti amalan kalian. Ya, pulanglah kaum muhajirin bersuka cita mendapatkan amalan Rasulullah yang bisa mengalahkan amalannya orang-orang kaya. Mereka setiap kali setelah selesai sholat menyebutkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, diakhiri dengan la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang kaya dengar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengalahkan amalan kalian ini dari sisi pahalanya kecuali orang yang mengamalkan seperti amalan kalian. Orang kaya dengar. dan ia mereka beramal seperti amalan orang-orang muhajirin tadi. Sama lagi kan? Sama. Dan tetap luar biasa orang kaya. Tetap untung orang kaya. Tetap menang orang kaya. Kemudian kaum muhajirin kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sami'a ikhwanuna min ahlil amwal bima fa'alna fa'alu mithla ma fa'alna. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mendengar apa yang kami ucapkan. Dan mereka mengucapkan seperti apa yang kami ucapkan. Mereka mengerjakan seperti apa yang kami kerjakan. Akhirnya kami tetap kalah. Kalah dalam apa? Kekayaan atau amal ibadah? Amal ibadah. Ini gaya hidup para sahabat. Maka di akhir hadis, setelah aduan yang kedua dari kaum muhajirin, Rasulullah SAW menjawab, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dari hadis ini para ulama menyatakan bahwa al-ghaniyyu syakir afdalu minal faqir sabir. Orang kaya yang bersyukur lebih utama dibandingkan orang miskin yang bersabar. Tapi orang miskin yang bersabar menjawab lagi. Kata orang miskin yang bersabar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Allahumma hsyurni ma'a zumratil masakin." Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Bukan orang-orang apa? Kaya. Berapa sudah? 22. Kita ingin bikin hat-trick. Ya, intinya para ikhwah sekalian, ini bukan inti pelajaran kita, tetapi intinya antara al-ghaniyyu syakir, orang kaya yang bersabar, orang bersyukur, dengan orang al-fakirus sabir, orang miskin yang bersabar, sama. Yang membedakan mereka adalah apa? Taqwa. Dan ini yang dikuatkan pendapatnya oleh Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Muqaddimah juga. Sebelum kita membicarakan apa saja yang menghancurkan berkah harta. Muqaddimah yang selanjutnya adalah akan datang suatu zaman, suatu masa prinsip manusia yang penting dapat harta. Mau hartanya harta yang halal, atau mau didapat dengan cara yang halal, atau didapat dengan cara yang haram, yang penting rekening, nominal rekening saya bertambah, dompet saya bertambah tebal. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa akan datang suatu zaman seseorang berslogan yang penting dapat harta. Mau nipu, mengoplos, mencuri, korupsi, yang penting dapat harta. Akan datang suatu zaman tersebut. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram." Akan datang pada manusia suatu masa, seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal ataukah yang haram. Bodoh amat. Bahkan subhanallah, ada pengalaman menarik. Saya ketika di Arab Saudi baca-baca berita di negara kita. Beberapa berita menyebutkan bagaimana orang mencari harta, mencari penghasilan untuk bisa hidup dengan cara menipu. Macam-macam jenis tipuannya. Entah itu menyuntikkan ke semangka dengan warna merah sehingga semangkanya menjadi lebih merah. Entah itu mengoplos. Oplosan bukan barang-barang yang besar yang mudah dioplos. Mengoplos merica. Merica itu kecil, tahu Pak? Itu dioplos kecil-kecil. Kok bisa gitu? Mengoplos bensin, mengoplos oli, macam-macam. Bahkan subhanallah ada berita yang menyebutkan, jangan tersinggung para pedagang tukang bakso ya, berita yang menyebutkan bahwasanya pentol-pentol bakso bukan dibuat dari daging asli murni sapi, tetapi dari daging apa? Tikus. Mencarinya saja sulit, apalagi sampai mengolahnya. Luar biasa. Orang kadang-kadang mengoplos, menipu dengan tipuan yang kita tidak percaya terkadang. Bahkan subhanallah, ada seorang cerita kepada saya. Saat saya pernah ikut untuk mendaftar di sebuah instansi yang resmi. Untuk mendaftar menjadi pegawai di situ. Kemudian saya ikutilah ujian psikotes, kemudian tulis. Ternyata setelah ujian saya ditanya, sanggupnya berapa? Saya bilang, oh enggak, alhamdulillah saya punya pekerjaan lain, saya punya sawah, saya punya supermarket, saya bisa hidup. Ini cuma coba-coba mau ikut. Akhirnya fi'lan benar-benar tahun itu saya enggak lulus. Tidak lulus ujian sebagai pegawai di instansi tersebut. Yang ajib luar biasanya Ustaz, setahun berlalu, kemudian diadakan pendaftaran kembali, saya dapat telepon. Karena tahun kemarin memang saya meninggalkan telepon. Saya dapat telepon, apa teleponnya? Mas, masih mau mendaftar enggak di kantor kami? Sekarang ada bonus. Paham maksudnya Pak? Bonus dari apa? Nyogok. Macam-macam cerita yang luar biasa demi mendapatkan harta. Jadi benar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan datang suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Tidak peduli, yang penting saya dapat harta, mau halal mau haram. Bahkan ada slogan yang ada di tangan saya itu yang halal. Dengan cara apapun saya dapatkan. Yang bukan di tangan saya tidak berani ngambilnya. Bapak Ibu, bahkan slogan yang lain, nyari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini slogan-slogan ini sebenarnya mencelakakan diri sebagian dari kaum muslim. Maka ini mukaddimah tentang apa saja yang menghancurkan berkah pada harta. Sekarang kita ingin menyebutkan hal-hal yang menghancurkan berkah pada harta. Yang pertama, yang menghancurkan berkah pada harta adalah harta yang didapat dengan cara yang haram. Harta yang didapat dengan cara yang haram. Dan harta haram bermacam-macam bentuknya. Yang pertama, harta yang didapat dari praktek riba. Perhatikan ini. Bagi siapa yang ingin berkah pada hartanya tidak hancur, tidak hilang, maka jauhi riba. Baik itu riba tambahan, atau yang disebut dengan riba fadl, atau riba penangguhan, yang disebut dengan riba nasiah, atau disebut dengan riba duyun, riba karena hutang, para rentenir, hati-hati. Meskipun harta nominalnya banyak, terlihat melimpah ruah, tetapi berkahnya diambil. Dan ini nas tegas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan harta riba. Di dalam surat Ar-Rum ayat 39, Allah juga menyatakan dengan ayat yang sama, "Wa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu 'indallah." Apa saja yang kalian berikan dari harta riba agar menambah-nambah harta pada manusia, maka tidak akan bertambah di sisi Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 279, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih." yang ingin berperang dengan Allah, maka bukan hanya dengan Allah, yang ingin berperang dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, silahkan bermain dengan harta riba. Maka tidak akan pernah menang orang yang berperang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, jenis harta haram yang kedua, yaitu harta yang didapat dari penipuan dan kecurangan. Dari penipuan dan kecurangan. Contoh penipuan di dalam kepegawaian, di antaranya seorang pegawai berkhianat dalam waktu bekerjanya. Waktu bekerja digunakan untuk pekerjaan yang memang pekerjaan khusus dari situ dia mengambil gajinya. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, kenapa orang ketika waktu bekerja sampai sholat sunnah pun tidak diperbolehkan? Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, beliau mempunyai kitab judulnya Kaifa Yu'addil Muwadzafu Al-Amanah, bagaimanakah seorang pegawai menunaikan amanahnya. Di dalam kitabnya beliau menyebutkan bahwa sampai sholat sunnah pun apabila itu waktu kerja yang dikhususkan untuk mengerjakan pekerjaannya yang dengannya dia mengambil gaji, maka diharamkan untuk mengerjakannya. Sampai i'tikaf di masjid diharamkan dia mengerjakannya. Karena kenapa demikian? Karena ketika kita bekerja dari mulai jam 8 sampai jam 3 sore, ini adalah waktu yang kita jual kepada kantor kita. Yang imbalannya apa? Imbalan dari kantor apa? Hah? Gaji. Berarti orang yang khianat ketika dia bekerja, dia mengambil waktu-waktu untuk mengerjakan pekerjaan selain pekerjaan kantor, padahal itu adalah waktu bekerja, maka dia tidak amanah. Berarti kalau tidak amanah, dia mengambil harta yang bukan hak miliknya. Harta yang dimaksud adalah apa? Gaji. Gaji yang bukan miliknya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini contoh daripada harta yang didapat dari penipuan, dan contoh banyak sekali. Contoh yang lain, seperti bonus-bonus yang didapatkan oleh utusan kantor dari sponsor-sponsor yang bekerja sama dengan rekanan kantor atau perusahaan-perusahaan rekanan kantor. Saya utusan dari kantor saya. Kantor saya bekerja sama dengan rekanan-rekanan kantor saya. Dan saya sebagai utusannya akan mendapatkan bonus-bonus tertentu. Maka perhatikan, ini bonus tidak diperbolehkan untuk diambil. Ini adalah harta yang berbentuk kecurangan, kecuali setelah memberitahukan kepada pihak kantor bahwasanya saya mendapatkan ABCDCE. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan." Barang siapa yang kami jadikan dia sebagai pegawai, lalu kami upah dia dengan upah yang tetap, "Fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul." Maka apa saja yang dia ambil selain gaji yang sudah tetap untuknya, maka itu adalah ghulul. Ghulul adalah harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan. Dan itu dosa besar. Maka disinilah terjadi perkataan hadayal ummal ghulul. Hadiah-hadiah para pekerja itu adalah ghulul. Yaitu harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan. Dan itu dosa besar. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak guru yang sering mendapatkan tip dari wali-wali muridnya. Padahal dia sudah mempunyai gaji tetap diberikan oleh pihak sekolahnya, yang itu akan berakibat buruk kepada siapa? Kepada anak-anak murid. Oh, ini anak yang sering ngasih saya. Ini mah tapi ganteng tapi enggak pernah ngasih bapaknya. Ah, bodo amat, ente mau lulus mau enggak lulus bukan urusan saya. Akhirnya terjadi ketimpangan sosial. Ini yang tidak diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain, kecurangan. Para kontraktor mengurangi bahan-bahan bangunan. Ya. Macam-macam contoh, semua jenis kekurangan, maka harta yang didapat dari kecurangan dan penipuan itu adalah sebuah harta yang haram. Contoh yang lain, harta yang haram, jenis yang lain. Harta yang didapat dari perdagangan yang diharamkan. Wah, ini banyak. Kata orang Arab, hadis wala haraj. Silahkan berbicara sepanjang mungkin. Perdagangan yang diharamkan. Bahkan sebagian mereka, ada orang-orang yang sudah mengaji, memperjualbelikan pakaian-pakaian yang mungkin ketat, yang dipakai oleh wanita muslimah nantinya di luar rumah, yang memperlihatkan aurat. Bukankah salah satu syarat dari pakaian perempuan adalah lebar, tidak sempit, tidak membentuk tubuh? Rasulullah SAW pernah bersabda, salah seorang dari golongan yang tidak pernah dilihat oleh Rasulullah SAW dan mereka adalah penghuni neraka, nisaun kasiyat ariyat, wanita-wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang. Imam Nawawi menjelaskan ada beberapa tafsiran dari wanita-wanita memakai pakaian tapi telanjang. Salah satunya adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi seluruh anggota tubuhnya terlihat ketat. Ini diharamkan, hasilnya haram. Kemudian juga majalah-majalah, baik itu majalah-majalah yang porno, majalah-majalah yang memperlihatkan aurat-aurat wanita, atau majalah-majalah yang bersifat syubhat. Maka perhatikan Anda, wahai para pencetak buku, pencetak majalah, jangan asal terima job. Para tukang sablon, pernah saya ditanya, Ustaz, boleh enggak menyablon ini? Bayarannya besar, Ustaz. Tapi yang disablon pada kaos adalah tanda salib. Maka saya katakan, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa 'awwadahu Allahu khairan min. Sesungguhnya kamu tidak meninggalkan sesuatu karena Allah, maka melainkan Allah akan menggantikan yang lebih baik daripadanya. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad tadi persis senada dengan firman Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya jalan keluar. Kedepankan takwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Banyak sekali perdagangan-perdagangan mendagangkan sesuatu yang diharamkan. Seperti mendagangkan alat-alat musik. Imam Al-Albani rahimahullah pernah menyatakan, kalau tidak ada dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, kecuali hadis yang berbunyi, ya'ti alanna ala ya'ti aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamra wal-ma'azif, akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan, artinya diharamkan mereka halalkan, yang mengharamkan, yang menghalalkan al-khamra, khamr, perzinahan, kemudian sutra bagi laki-laki, dan alat-alat musik. Kata Imam Al-Albani, kalau seandainya tidak ada satu ayat Al-Quran pun atau hadis Nabi pun yang menyebutkan tentang keharaman musik dan alat-alatnya, maka hadis tersebut sudah cukup untuk menjadikan sebuah sandaran hukum atas pengharaman musik. Maka perhatikan, orang-orang yang menjual alat-alat sekarang, mainan-mainan anak-anak, semuanya musik. Ya, ini termasuk hal yang diharamkan dalam agama Islam. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan, sesudah kita mengetahui bahwasanya salah satu hal yang terbesar yang menghilangkan berkah pada harta adalah harta yang didapatkan dengan cara yang haram. Dan cara yang haram tadi ada berapa? Tiga. Yang pertama, mengerjakan praktek riba. Yang kedua, menipu. Yang ketiga, menjual barang-barang yang haram. Salah satu akibat, atau saya akan sebutkan akibat-akibat buruk dari orang-orang makan harta haram. Akibat-akibat buruk dari orang-orang makan harta haram, sebagaimana yang judul kita sekarang, rezeki dan keberkahannya. Maka akibat buruk dari makan harta haram yang pertama kali adalah memusnahkan keberkahan harta. Memusnahkan keberkahan harta. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surah Al-Baqarah, yamhaqullahu riba. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan harta riba. Perhatikan komentar dari Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsirul Quranul Azim. Beliau mengatakan, yukhbirullahu ta'ala annahu yamhaqur riba, ay yudhibuhu imma bi an yudhibuhu bil kulliyah min yadi sahibihi, aw yahrimahu barakata malihi fala yantafi'u biha bal yu'adzibuhu biha fid dunya wa yu'aqibu 'alaihi yaumal qiyamah. Subhanallah, mengerikan. Komentar beliau yang sangat luar biasa, beliau mengatakan Allah memberitahukan dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 276, bahwa Allah menghancurkan riba. Apa maksud menghancurkan? Menghilangkan riba tersebut. Maksudnya adalah menghilangkan harta dari pemiliknya secara maksimal. Seluruh harta dia habis ludes gara-gara riba. Atau kata Imam Nukathir, atau mengharamkan berkah pada harta tersebut yang akhirnya dia tidak bisa mengambil manfaat dari harta tersebut. Bahkan kata Imam Nukathir, dia akan disiksa di dunia dan disiksa di akhirat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwasanya makan harta haram yang dihasilkan tadi dari menipu, dari menjual barang-barang yang diharamkan, dari bermain praktek riba, makan harta haram akan menghancurkan keberkahan pada harta. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Saya ambil langsung inti dari hadis tersebut dalam permasalahan kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua penjual dan pembeli, jika mereka jujur dan menjelaskan apa adanya atas barang yang mereka perjualbelikan, maka akan diberkahi dalam jual beli mereka. Tetapi jika baik penjual atau pembeli berdusta dan menyembunyikan aib, maka muhiqat barakatu bay'ihima, akan dihancurkan berkah jual beli mereka. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya menipu menghancurkan keberkahan harta. Saya jadi ingin membahas tentang tipuan ini, Pak. Orang yang nipu, apa yang paling jelas, Pak, di tengah-tengah kita penipuan dalam jual beli? Apa misalnya? Menipu daging. Jual daging dioplos atau di, ya pokoknya dia tipu sampai daging tersebut terlihat besar, terlihat berat. Atau seperti yang kita katakan tadi, orang yang buat pentol bakso, ya, biji bakso tersebut dia tipu bukan dari daging murni tetapi dari daging tikus, yang dia tanpa membeli mengeluarkan biaya dia buat dari itu. Sekarang hitung berapa untung yang dia dapatkan. Orang-orang yang menipu ketika dalam timbangan, mungkin dia akan mendapatkan keuntungan 1 ons, 2 ons, 1 gram, ya. Berapa keuntungan yang dia dapatkan ketika dengan menipu tersebut? Apakah dia dapat 1 juta setiap harinya? Anggap 10 juta. Anggap 100 juta. Anggap 1 miliar. Anggap 1 triliun. Dia untung dengan tipuan dia. Tapi bandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga derajat yang paling rendah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, sa'ala Musa rabbahu. Mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi kita ketika kita berdagang tidak pernah menipu. Ketika kita berinteraksi sosial tidak pernah menipu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, sa'ala Musa rabbahu, ma adna ahlil jannati manzilatan. Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya, wahai Rabbku, apakah tingkatan surga yang paling rendah? Apa pertanyaan Nabi Musa? Penghuni surga yang nikmatnya paling apa? Rendah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, huwa rajulun ja'a ba'dama udkhila ahlul jannatil jannah. Dia adalah seseorang yang datang paling terakhir setelah seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga. Fayuqal, lalu dikatakan kepada orang tersebut, udkhulil jannah, silakan engkau masuk ke dalam surga. Masuklah di dalam surga. Kemudian dia melihat, dikhayalkan kepada dia surga penuh. Kembali dia kepada Allah, ya Rabbi kaif wa qad akhadha an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim. Wahai Allah, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa masuk surga? Orang sudah ngapling tempatnya masing-masing, surga penuh. Dalam khayalan siapa? Orang tersebut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau begitu saya punya penawaran. Apa penawaran Allah? Atardha an yakuna laka mulk min maliki muluki dunia. Apakah engkau ridha, rela memiliki kekayaan seperti kekayaan satu dari raja-raja dunia? Dia pernah hidup di dunia, dia pernah tahu bagaimana kaya rayanya sang raja. Maka seketika itu pula orang ini mengatakan, raditu rabbi, aku mau wahai Rabbku, aku ridha. Ingat, ini tingkatan penghuni surga yang paling apa? Rendah. Penawaran pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia memiliki kekayaan seluas satu kekayaan, seluas kekayaan satu raja dari raja-raja dunia. Kaya enggak, Pak? Lihat tuh Raja Abdullah bagaimana kayanya. Lihat Raja atau Sunan Sultan Bulqiyah bagaimana kayanya. Kaya luar biasa. Ini tingkatan surga yang paling rendah. Belum selesai. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah orang itu mengatakan, oh mau, wahai Rabbku. Sudah, itu sudah cukup. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakadhalik. Kamu akan memiliki itu. Itu apa, Pak? Kekayaan satu dari raja-raja dunia. Kata Allah, kamu akan memiliki itu. Wa mithluha, wa mithluha, wa mithluha, wa mithluha. Dan semisal dengannya, semisal dengannya, semisal dengannya, semisal dengannya. Berarti berapa kali lipat? Hah? 5 kali lipat. Karena yang pertama ditambah 4. 5 kali lipat. 5 kali lipat dari apa? Kekayaan salah satu raja dari raja-raja dunia. Di kali yang kelima, orang tersebut mengatakan, raditu rabbi. Dalam bahasa kita, wahai Rabbku, sudah cukup. Itu aja deh. Artinya apa? Kalau seandainya dia tidak stop itu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan tambah itu. Dan semisalnya. Kata orang tersebut, udah lima aja deh, cukup ya Allah. Ini tingkatan surga yang paling rendah. Ya. Kemudian belum selesai. Kata Allah melanjutkan. Hadzalak. Itu milikmu. Lima kali lipat kekayaan dari salah satu raja-raja dunia. Wa asyaratu amsalha, dan 10 kali lipatnya lagi. Berarti berapa? 50 kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Nih, bandingkan yang tadi 1 miliar gara-gara nipu, gara-gara ingin 1 miliar nipu. Mana ada bandingannya? Bahkan enggak boleh dibandingkan. Pak, orang Arab mengatakan pedang kalau dibandingkan dengan kayu itu namanya menghina pedang. Ya, surga dibandingkan dunia enggak ada bandingannya. Mudah-mudahan setelah ini kita tidak akan pernah menipu untuk mencari secuil harta dunia. Tidak ada bandingannya dengan nikmat penghuni surga yang paling apa? Rendah. 50 kali lipat kekayaan dari salah satu raja dari raja-raja dunia. Belum selesai. Apa kata Allah? Walaka mashtahat bi nafsuk waladzat ainuk, dan engkau akan mendapatkan apa saja yang dirimu inginkan dan matamu ingin melihatnya. Subhanallah, tingkatan surga yang paling rendah. Tercelalah orang menipu. Berapa sih dapatnya? 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, berapa sih dapatnya? Nipu orang, dusta, mengoplos, berapa dapat? Bandingkan surga. Nah, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pengaruh buruk dari makan harta haram, ini luar biasa, tidak dikabulkannya doa. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ayyuhan nas, inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Salah satu faedah dari hadis ini, khusus masalah zakat dan sedekah, tidak diterima oleh Allah kecuali dari harta yang halal. Ya, khusus masalah zakat dan sedekah, para ulama sepakat, tidak akan diterima kecuali dari harta yang halal berdasarkan hadis ini. Kemudian di akhir hadis, saya potong hadisnya karena waktu. Di akhir hadis, Rasulullah s.a.w. menyebutkan, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَكْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ. Rasulullah s.a.w. kemudian menyebutkan seseorang yang perjalanannya begitu panjang. Dan doa orang yang musafir makbul. Dalam keadaan lesuh penuh dengan debu. Mengangkat kedua tangan. Dan adab ketika berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Dia mengatakan, wahai Rabbku. Dan adab yang sangat diharapkan pengabulan doa adalah mengucapkan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika di dalam berdoa. Meminta hanya kepada Allah. Tapi apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, ya. Dan diberikan dari makanan yang haram, maka bagaimana akan dikabulkan doanya? Ini salah satu yang menjadi pengaruh buruk dari makan harta haram. Kemudian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pengaruh buruk dari makan harta haram, terlaknat di dunia. Terlaknat di dunia. Dan ini kembali kepada apa saja yang menghancurkan keberkahan pada harta. Contoh orang yang makan harta riba. Ya, saya ingatkan dari hati saya. Dari seorang yang mencintai bapak, saya tidak menginginkan apa-apa, terutama para pemirsa yang berada di rumah mungkin, pemirsa Raja TV, yang masih melakukan praktek rentenir, mengutangi orang, kemudian mengambil keuntungan dari hutang tersebut. Perhatikan baik-baik, nasihat dari seorang yang menginginkan kebaikan untuk Anda. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya tidak mengharapkan uang dari Bapak, hadiah dari Bapak. Saya hanya ingin Bapak selamat dunia akhirat. Ingin Ibu selamat dunia akhirat. Hentikan praktek menghutangi dengan riba. Karena riba lebih bejat dibandingkan judi. Kalau orang berbuat riba, terutama riba pada hutang, itu yang selalu diinjak-injak adalah orang mana? Miskin yang membutuhkan, yang aturan ditolong, malah diinjak-injak. Kalau judi masih mungkin, orang miskin menang mengalahkan orang kaya. Makanya saya Saleh Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Fikhi, bahwasanya riba a'zamu wa aqbahu minal maisir. Riba itu lebih buruk, lebih hina, lebih bejat dibandingkan berjudi. Karena yang diinjak-injak orang miskin, yang seharusnya kita tolong, yang seharusnya kita bersama-sama menolong mereka. Ini tidak. Mudah-mudahan hadis ini dari hati seorang muslim yang menginginkan kebaikan untuk para pemirsa sekalian, menjadi obat bagi orang-orang yang masih sibuk dengan ribanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Allah melaknat. Apa arti laknat? Al-ib'ad wa tardu min rahmatillah. Dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita hidup kalau seandainya tanpa rahmat Allah? Bagaimana nasib kita, kita hidup di dunia kalau seandainya Allah tidak memberikan rahmat kepada kita, mengusir rahmatnya dari diri kita? Allah melaknat pemakan harta riba, pemberi makan harta riba. Siapa yang memberi makan harta riba? Yang berhutang. Karena dengan adanya yang berhutang, adanya riba. Kemudian melaknat penulisnya dan melaknat kedua saksinya. Di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qala hum sawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka sama, maksudnya fil wizri wal ithmi, di dalam dosa dan maksiat sama seluruhnya, terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh nyata takutnya para salafus saleh. Kita ini kan orang-orang salaf yang senantiasa mencontoh para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dalam gaya kehidupan mereka. Contoh real nyata takutnya para salaf memakan harta haram. Kenapa mereka takut? Karena mereka tahu bahwasanya dengan makan harta haram, berkah harta akan hapus, akan hancur, akan hangus. Lihat sayyidu salafus saleh, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para salafus saleh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la anqalibu ila ahli fa ajidu thamarata saqiqatan ala firashi fa arfa'uha ili akulaha thumma akhsha an takuna sadaqah fa ulqiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pergi ke rumah istri-istriku, aku dapati ada sebuah pohon, ada sebuah biji buah kurma jatuh dari atas kasurku. Aku lihat kurma kok ada jatuh di bawah kasurku, aku ambil.
ingin memakannya.
Kemudian kata beliau, tapi aku takut jangan-jangan ini kurma dari harta zakat dan sedekah. Dan kita ketahui Nabi dan keluarganya Ahlul Bait tidak memakan harta zakat dan sedekah. Kata Rasul, aku takut itu sebagai harta sedekah. Akhirnya tidak jadi beliau letakkan kembali pada tempatnya. Subhanallah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat hati-hati apa yang dimakan, apa yang diminum. Kita harus contoh ini, contoh yang lain.
Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa beliau? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada tahun 13 Hijriah. Beliau bercerita bahwa saya pernah memiliki seorang budak. Budak tersebut di masa jahiliyah senantiasa suka meramal atau bermain dukun, jadi tukang ramal. Atau senantiasa melakukan praktek sihir, mengobati orang ataupun melakukan sihir terhadap orang lain, yang dengannya dia dapat penghasilan. Dan orang-orang Arab jahiliyah, salah satu penghasilan mereka, yaitu pekerjaan tetap mereka, diantaranya ngutangin orang dengan riba, kemudian bermain sihir. Nah, budak ini setelah dia masuk Islam, menjadi budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Setiap hari budak ini membawakan makanan untuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memakannya. Setiap hari seperti itu. Suatu ketika budak ini bercerita, wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tahukah engkau makanan yang engkau makan tadi itu adalah pemberian dari orang yang memberikan upah kepada saya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, dan ini pakai gaya bahasa saya ya. Lalu kenapa kalau begitu? Bukan sekedar upah wahai Abu Bakar As-Siddiq. Saya dulu di masa jahiliyah suka meramal, suka main dukun dan sihir. Maka saya dengan main dukun dan sihir tersebut mendapatkan upah. Dan yang kamu makan tadi adalah upah dari pekerjaan saya dulu. Saya ketemu pasien saya, dia ngasih upah kepada saya. Dan saya belikan dengan upah tersebut makanan, dan makanan itulah yang kamu makan. Berarti dari harta apa? Yang haram. Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana respon beliau ketika mendengar itu? Langsung beliau masukkan tangan beliau ke dalam mulut beliau sampai memuntahkan semua yang beliau makan. Saking takutnya makan dari harta yang haram. Itulah gambaran para salafus saleh kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Sesungguhnya masih banyak materi dalam hal ini, di antaranya cara bertobat dari harta haram. Tetapi waktu jualah yang mencukupkan kita dari materi ini. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada bapak ibu saudara saudari sekalian, baik yang hadir di masjid ini ataupun yang di rumah, pemirsa Raja TV sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.